Vreau să-i salut și eu pe prietenii noștri catolici, reformați, cei care sărbătoresc Paștele în Europa Occidentală. Dumnezeu să vă binecuvânteze de aceste sfinte sărbători. Îi binecuvântăm și pe prietenii noștri în Târgu Mureș, care sunt live streaming cu noi în această dimineață și în multe alte duminici. Suntem în seria Oameni Resetați, viața celor 12 apostoli, și astăzi ne vom apropia de doi dintre ei, probabil cei mai obscuri și cei mai tineri dintre toți cei 12. Hai, pentru început, să ne aducem aminte cine făcea parte din echipa celor 12. Și în Evanghelia lui Matei, capitolul 10, versetul 2, iată ce scrie. Iată numele celor 12 apostoli, cel dintâi Simon, zis Petru, și Andrei, fratele lui. Mai apoi Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui. Filip și Bartolomeu, Toma și Matei vameșul, Iacov, fiul lui Alfeu, și Levi, zis și Tadeu. Simon cananitul și Iuda Iscarioteanul, cel care a vândut pe Iisus. Și primul despre care vă voi vorbi astăzi este Tadeu, care apare în listele Noului Testament cu încă două nume. Observați cum e privit în Evanghelia lui Matei. Ni se spune că se numea Levi, zis și Tadeu. Observați cum e numit în Evanghelia lui Marcu Tadeu. În Luca, Tadeu și Levi dispar și îl avem pe Iuda, fiul lui Iacov, iar în Faptele Apostolilor, sub același nume, Iuda, fiul lui Iacov. Deci avem trei nume ale aceluiași apostol: Tadeu, Levi și Iuda, fiul lui Iacov. De aceea Ieronim, un părinte al bisericii din primele secole, cel care a tradus Biblia în limba latină, îl numește Trinomius, adică ucenicul cu trei nume. Și poate vă întrebați totuși care e numele lui adevărat. Specialiștii în materie propun Iuda, fiindcă era un nume foarte cunoscut în acele vremi și de aceea e și legat oarecum de familia lui. Observați, Iuda, fiul lui Iacov. Tadeu probabil era o poreclă, fiindcă rădăcina cuvântului Tadeu în ebraică are sensul sau se leagă de copiii sugari. Probabil că el ar fi fost vreun ultim copil al familiei, în românești ar fi echivalentul poreclei bebe. Țineți minte, cunoașteți oameni cu porecla bebe. Eu îi ziceam lui Eden, până mai anul trecut, că acum are 10 ani, tot timpul, bebele meu, ce mai faci bebe? Și mi-am dat seama că nu mai era un bebe și se cam supăra pe mine. Dar s-ar putea ca să fi rămas numele Tadeu ca o poreclă acestui ucenic. Levi, Lebaios sau Lebaus în original, provine din Leb, care în ebraică înseamnă inimă, dar tot legat de copil. Cel cu o inimă ca și a unui copil. Sensul e apropiat de cel al lui Tadeu. În alte cuvinte, pare să că era un ucenic mai tânăr ca ceilalți. Mai tânăr ca ceilalți. Bebe, copilașul, cel cu inimă de copil și așa mai departe. Oricum, ce e important să observați, aici vreau să fac o mică paranteză, să observați vârsta ucenicilor. Am o întrebare pentru voi. Când v-ați uitat, ați vizionat, spre exemplu, documentarii sau poate ați văzut voi înșivă tablouri celebre, icoane, portrete ale ucenicilor, cum au fost de obicei pictați ei? Au fost pictați ca oameni în vârstă sau ca oameni tineri? Mai în vârstă, nu-i așa? Barba albă, unii dintre ei și-au cam pierdut părul, da? Deci mai în vârstă. Măi, se pare că în realitate ucenicii Domnului Iisus au fost mai degrabă tineri, ba unii chiar aproape de vârsta adolescenței. De unde putem deduce această ipoteză? Odată avem o mențiune în Scripturi, unde la un moment dat, dintre toți ucenicii, doar lui Petru și lui Iisus îi se cer să plătească taxa de la templu, care potrivit legii era obligatorie pentru orice bărbat care depășește 20 de ani. Și iată că avem cel puțin unul, Petru, care pare să că avea peste 20 de ani, oarecum era normal, fiindcă Petru era căsătorit, ceilalți nu. Și aici nu strică să pun pe ecran ciclul de viață a tânărului evreu, care cuprindea mai multe etape. Ia uitați-vă aici, prima etapă, la 5 ani de zile, copilul evreului trebuia să citească Scriptura. Numai de la un prunc de 5 ani, frate, ia începe tu, Genesa, Levitic, Deuteronom, Numeri, ce faine povești, nu? La 5 ani trebuia să citească Scriptura, la 10 să învețe Mișna, la 13 ani să poată să fie în stare să cunoască și să împlinească poruncile. La 15 ani să studieze Talmudul, ca la 18 ani deja să se poată căsători și de la 20 de ani să poată să-și deschidă propria lui firmă. De aceea, dacă ne uităm la ucenicii pe care i-am studiat până acum, spre exemplu, fiii lui Zebedei lucrau în firma tatălui lor, ceea ce ne dă de înțeles că probabil erau mai tineri decât 20 de ani când trebuiau să-și deschidă o firmă proprie. Faptul că Petru, în afară de el, niciunul nu-i căsătorit, e încă un indiciu că mulți, poate, n-ajunseseră la 18-20 de ani. Și aici ne mai ajută un detaliu, și anume regula lor internă, care specifica că undeva între 13 și 15 ani, observați, băieților li se dădea dreptul să studieze Tora și Talmud, după mai mult să-și caute un rabin și să devină ucenicii lui. Și unii dintre ei știm bine că deja l-au găsit. Țineți minte, Andrei și încă un ucenic, probabil Ioan, îl aveau pe Ioan Botezătorul, da? Alții însă n-aveau încă un rabin. De aceea, probabil că erau destul de tineri și de aceea, nu la întâmplare, Iisus li se adresează adeseori cu câteva expresii, ceva de genul copilașii mei, da? În limbajul nostru, hei, băieții mei, da? Pare să că în afară de Petru și probabil Matei, restul erau destul de tineri. Chiar Petru nu putea să aibă mai mult de 30 de ani, fiindcă, potrivit învățăturii de atunci, nu putea să fie mai în vârstă decât rabinul pe care îl urmai să fie ucenicul lui. Și Iisus, știm bine că și-a început lucrarea și i-a chemat ca ucenici de la vârsta de 30 de ani. Probabil că Matei era un pic mai în vârstă, fiindcă era deja angajat în Imperiu, Imperiul Roman, era culegea birurile și taxele, avea un loc bine stabilit, avea un birou al firmei în Capernaum, avea și o casă proprie, de aceea probabil că era mai în vârstă, dar restul erau tineri. Și acum o mică lecție aici, ca să închid paranteza. Nu subestimați tinerii, ci folosiți-i în lucrare. Iar voi, tinerilor, nu vă avântați prea mult, aspirând la prea multe, decât după ce veți trece prin, observați, ucenicie, prin pregătire, da? E o perioadă de pregătire. Bun, închidem paranteza, să ne întoarcem la Tadeu. Măi, nu știm prea multe despre el. Biblia îl pomenește doar o singură dată când a zis ceva, dar avem mai multe lucruri de zis legate de dezbaterea originii sale. De ce? E important să menționez aceste dezbateri, fiindcă s-ar putea să dialogați cu prieteni de-ai voștri care sunt ortodoxi sau prieteni de-ai voștri catolici, care au anumite versiuni ale lor. Ortodoxii, spre exemplu, cred că Tadeu este unul din frații vitregi al lui Iisus, din prima căsătorie a lui Iosif, înainte de a se căsători cu Maria. De fapt, Biblia ortodoxă, în traducerea ei, îl prezintă ca fiind Iuda, fratele lui Iacov, nu Iuda, fiul lui Iacov, așa cum apare și în traducerea Dumitru Cornilescu și în multe manuscrise ale Noului Testament. De ce? Fiindcă în original e scris doar atât. Iuda al lui Iacov. O fi fost din Curtiș, de-a cui ești, bă, de-a lui Iacov. Și atunci oamenii interpretează, e fiul, e fratele. Acest Iacov, susțin ei, e fratele Domnului Iisus și e adevărat că în Biblie se menționează că Iisus ar fi avut mai mulți frați, dintre care unul numit Iuda și altul numit Iacov. Dar avem și o problemă, și o problemă care nu mai e chestie de interpretare, fiindcă în text, în Evanghelii, ni se precizează că frații lui Iisus existau, sunt dați cu numele, dar frații lui Iisus n-au crezut în El decât după înviere. Deci acest Iuda nu putea să fie ales între ucenici în timpul lucrării lui Iisus, din moment ce avem anumite episoade în care ucenicii și frații lui Iisus sunt puși față în față și în antiteză. Adică ucenicii cred, pe când frații lui Iisus nu cred. N-ai cum să fii frate cu Iisus și să nu crezi în El să fii ucenic. Pricepeți logică. Tot prietenii noștri ortodoxi susțin că în baza acestei teorii, Iuda ar fi scris epistola lui Iuda, care într-adevăr a fost scrisă de Iuda, fratele lui Iisus, dar nu știm dacă ăsta a fi fost Iuda respectiv. Ei zic că e Iuda. De ce nu știm? Fiindcă în epistola lui Iuda, el ne dă un indiciu destul de clar că el n-ar fi fost parte din grupul apostolilor. În Iuda 1:17 spune așa: dar voi, preiubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Păi dacă el ar fi fost apostol, putea liniști să ne spună, măi, vorbele vestite de mine, sau vorbele vestite de noi, sau vorbele vestite de colegii mei, frații mei apostoli. Nu de ei, care sunt oarecum o categorie distinctă față de noi ceilalți. Acum, catolicii au și o versiune și susțin că Iuda n-a fost fratele lui Iisus, ci verișorul lui Iisus, crescut în Cezarea lui Filip, fiul lui Cleopa și al Mariei, sora fecioarei Maria. Și nu mai intrăm în toate aceste teorii, fiindcă cu siguranță că întrebarea ta e bun. Ce crezi tu despre Iuda? Cine crezi tu că a fost el? Răspunsul e foarte simplu, habar n-am. Prefer să nu mă pronunț unde Scriptura nu se pronunță. Dacă vrei să afli, așteaptă până ce ajungi în cer, când o să-l vezi, o să-l întrebi. Ce ne interesează însă pe noi, ceea ce e important de reținut, e că Tadeu, Iuda, Lebaus, numește-l cum vrei tu, a existat și a fost un ucenic al Domnului Iisus. Noi atâta știm din Scriptură și la atâta ne rezumăm. Un ucenic care, și aici e foarte interesant, a vorbit o singură dată în Scripturi și a pus o singură întrebare. Și bănuiesc că vreți să vedeți care e întrebarea lui Iuda, fiul lui Iacov, numit Tadeu. Hai să întoarcem în Evanghelia lui Ioan, capitolul 14. Ioan, capitolul 14, e vorba de camera de sus. Iisus tocmai a spălat picioarele ucenicilor, tocmai a luat cina, cum am luat-o și noi astăzi. Și mai sunt câteva momente până la crucificarea lui și Iisus le dă câteva învățături mega importante, dintre care observați una din ele, Ioan 14, versetul 21. Spune așa Iisus: cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu, eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Și aici e important să pricepem învățătura asta, că de aici reiese întrebarea lui Iuda imediat. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Interesant, nu doar cine are poruncile mele, fiindcă și astăzi mulți oameni avem poruncile Domnului, fiindcă avem Biblie. Le avem acasă, le avem pe raf, le avem în bibliotecă, le avem cu noi pe telefon, da? Mulți avem poruncile Domnului, dar observați, la ce folos dacă nu le păzești, dacă nu le împlinești? Doar cine are poruncile și le împlinește, acela mă iubește. Și aici am un îndemn pentru cei care sunteți noi în credință. Nu doar respectați Biblia, ci citiți Biblia. Dacă nu reușești să o înțelegi din prima, caută poate o serie de predici din cartea aia pe care vrei să o citești din Biblie. Vrei să intri în Evanghelia lui Luca, du-te la standul de carte, noi avem foarte multe serii de predici care explică cuvânt cu cuvânt, paragraf cu paragraf, vorbele Evanghelilor, epistolelor. Pune-te în paralel, ai citit pasajul ăla, ascultă-l în ziua aia, în mașină, pe șantier unde ești, poate la servici. De ce e important să-l înțelegi? Cine are poruncile mele, acela mă iubește. N-ai cum să împlinești ceea ce nu înțelegi. Și când e vorba de porunci, e important să fii sigur că știi care sunt poruncile lui. Și poate că ați auzit de cele 10 porunci. Probabil că dacă aș face un sondaj de opinie, o mare parte dintre voi, nu de altă, l-am mai făcut de câteva ori, o mare parte dintre voi vă zice că ați auzit de cele 10 porunci. Dacă v-aș pune să le recitați, probabil că n-ați avea habar de ele, în afară de 3 sau 4. Ei, Tocmai fiindcă sunt atât de importante, noi aveam la standul de carte o carte despre cele 10 porunci, să pricepem ce înseamnă și care sunt implicațiile lui, de ce Dumnezeu a ales 10 din sutele de porunci. Fiindcă nu-i chiar așa de simplu. Dar cum nu-i simplu? Îmi spune acolo să nu uciți, să nu furi. Eu niciodată l-am omorât pe nimeni și n-am furat de la nimeni. Eu nu mint. Nu-i chiar așa de simplu. Termenii în ebraică sunt cu mult mai inclusivi, adică cuprind cu mult mai mult decât crezi tu, de aceea e bine să pricepi înțelesul. De ce? Fiindcă sunt destui creștini de formă care zic că ei știu, că ei cunosc, dar care nu împlinesc și pierd mult. Ce pierd? Ia observați. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Să ajungi iubit de Dumnezeu e mare lucru. Fii atent ce-o pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. 1 Corinteni 2:9. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei ce-L iubesc. Atenție, nu pentru toți. Pentru cei ce-L iubesc pe Dumnezeu, adică cei ce țin poruncile Lui, sunt binecuvântări inimaginabile. Adică, observați, nu le poate descrie, urechea n-a auzit, ochiul n-a văzut. Vindecări, eliberări, intervenții neașteptate, observați, Dumnezeu le-a pregătit, adică interesat de cei care sunt interesați de El. Pe aceea iubește și nu doar atât. Spune Iisus în continuare, eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Nu doar că Dumnezeu răsplătește pe cei ce păzesc poruncile lui, dar Iisus Hristos le promite că li se va arăta. Observați? Și ce își poate dori omul cel mai mult decât să aibă experiențe personale cu Dumnezeu? În greacă sensului, mă voi manifesta, mă va experimenta, va putea să vadă clar că eu am fost prezent în viața lui. Poate aici îți pui și tu întrebarea, sau poate te-ai întrebat vreodată, de ce altora li se arată Dumnezeu și mie nu? Ei s-ar putea ca exact aici să fie problema. Problema legată de porunci și problema legată de împlinirea lor. Cât timp petreci tu în cuvântul lui Dumnezeu? Cât de mult te strădui tu să înțelegi poruncile lui și să le împlinești? Vedeți? Mereu auzi oameni care își doresc să experimenteze prezența lui Dumnezeu, chiar și atei, vin unii și spun, măi, eu vreau dovezi, vreau să-L văd, vreau să intervină, vreau să facă minuni ca eu să cred. Uite-te, te rog, și în textul ăsta cum privește Dumnezeu paradigma asta. El cere în primul rând credință și apoi arătare. Nu-mi dă dovezi și apoi să cred, ci cel ce mă iubește și împlinește, lui mă voi arăta. Tu crede, împlinește și o să-L vezi pe Dumnezeu. Asta e ordinea, nu invers. Ba mai mult, binecuvântarea continuă, observ versetul 23. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Adică nu vei avea doar o minune pe aici, pe acolo, ci vei simți prezența lui Dumnezeu în permanență. Vom locui. Înseamnă că va fi acolo, acolo va sta, vom locui împreună cu El, adică nu separat, Hristos, Duhul Sfânt, va sta acolo cu tine și la bine și la rău și ce altceva îți dorești, mai ales în contextul ăsta unde ajungi chiar în situații de COVID, unde nici măcar maică-ta, nici măcar nevastă, nici măcar pruncii tăi n-au voie să vină cu tine, dar tu l-ai pe Dumnezeu cu tine. Tu ai siguranța asta, prezenței Lui. Îți dai seama ce pierzi când încă amâi și eziți să te apropii de El? Sau ce pierzi când alegi să selectezi ce vrei tu să asculți din Scriptură și ce nu? Cine mă iubește, lui mă voi arăta. Băi, și pe subiectul ăsta, Tadeu al nostru vorbește, în sfârșit vorbește. Și fii atent ce zice. Ia uitați-vă versetul 22. Iuda, nu Iscarioteanu, adică Iuda, băiatul nostru, i-a zis, Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Și o întrebare interesantă. Pentru noi poate că nu-i mare lucru, dar pentru el e interesantă. De ce? Fiindcă el gândea prin perspectiva ebraică. Așa a fost el învățat în școala lui duminicală de la sinagogă, că Mesia, care e Iisus, când va reveni, se va arăta tuturor. Va înfrânge vrăjmașii, își va instaura împărăția în lumea lor de atunci, își va așeza tronul lui David ca tot să-l vadă. De aceea pentru Tadeu, nu-i se pare normal, ci de-a dreptul ciudat ce spune Iisus. De ce tu, Doamne, care ești Mesia, ne spui că în curând îți vei desăvârși lucrarea, dar nu te vei arăta lumii, ci doar nouă? De ce doar celor ce te iubesc, când noi știm că Mesia trebuie să se arate întregii lumi? O întrebare bună, îndrăsneață. Hai să vedem răspunsul lui Iisus. Versetul 23. Drept răspuns, Iisus i-a zis: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Observați, din nou reiterează aceeași frază. În alte cuvinte, singurii care vor experimenta prezența mea sunt acei care mă iubesc, adică sunt acei care sunt interesați de ceea ce eu am de zis și vor păzi poruncile mele. Nu există o altă variantă, Iuda, asta e cea corectă. Și foarte important să fim atenți aici. De ce? Fiindcă în lumea noastră sunt multe voci care vin și ne spun că, păi, adevărul e că cam toate căile duc spre Dumnezeu, nu-i așa? El se arată musulmanilor sub forma lui Mohamed, hinduiștilor, băi, și ei erau pe Krishna, budiștilor erau pe Buddha, toți sunt avatari, toți până la urmă sunt reprezentanții aceluiași Dumnezeu fiecare manifestat în culturile lor. Biblia neagă și neagă agresiv lucrurile astea, nici vorbă. Manifestarea lui Dumnezeu e limitată. De ce? Fiindcă e condiționată de recepționarea cuvântului, a Bibliei. Biblia e singura revelație autentificată de Dumnezeu. Nu există alte scripturi numite sfinte. Că unii le zic că sfinte e altceva. Nu există alte porunci, alte învățături care ascultate le aduc pe Dumnezeu în viața ta, ci doar asta, și pe asta pune cuvântul Iisus. Cine ascultă poruncile mele, lui mă voi arăta. Nu cine ascultă de învățăturile orientale și mai ascultă și pe alea lui Iisus și mai adaugă și pe alea tibetane și mai adaugă și pe alea mistice. Sincretismul, dragii mei, e în antiteză cu Sfintele Scripturii. Vin unii și zic că dacă ei cred în Iisus, dar nu-L iubesc pe Iisus, fiindcă cine-L iubește, spune Scriptura, păzește poruncile Lui. Și asta reiterează Iisus în următorul verset: cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Așa că poți să spui că-L iubești pe Dumnezeu. Dacă tu nu păzești poruncile lui Dumnezeu, vorbele tale sunt goale. Ba mai mult, cuvântul pe care l-au auzit nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Cei ce aleg să nu păzească cuvântul, nu resping doar pe Iisus, ci resping pe Dumnezeu Tatăl care l-a dat. Și Tadeu pricepe. Tadeu acum înțelege și mă bucur că, deși o singură dată vorbit în Scripturi, Tadeu știu ce să întrebe. Și știm că l-a priceput pe Hristos. De ce? Fiindcă tradiția bisericii ne-l descrie ca plecând imediat după marea trimitere, după ce Iisus s-a înălțat în Mesopotamia, în Irakul de azi, unde l-a propovăduit pe Hristos, și prin el Domnul a început să facă minune, adică să se arate și lui Tadeu și lucrările lui Tadeu. Cum, fiți atenți, Eusebiu al Cezarei e marele istoric bisericesc care găsește în arhivele orașului Edesa în anul 330 după Hristos un document în limba siriană care ar fi descris interacțiunea împăratului Edesei de atunci, Abgar, sau în terminologia ortodoxă, Avgar, da, cu Iisus. Acesta e bolnav și trimite o scrisoare Mântuitorului în Ierusalim chiar înainte de crucificarea lui și roagă să vină să-l vindece de lepră, fiindcă auzise de minunile sale. Iisus îi răspunde că nu poate veni, că trebuie să-și îndeplinească misiunea, dar îi promite că după înălțarea lui la cer va trimite pe unul din ucenicii săi să-l vindece. Și Eusebiu din Cezarea ne spune că Tadeu e cel trimis. Nu doar că-l vindecă pe rege, dar răspundește creștinismul în acele ținuturi. În alte cuvinte, Dumnezeu îi se arată lui Tadeu. Și Dumnezeu nu doar că îl însoțește pe Tadeu și se arată lui Tadeu, dar Dumnezeu prin Tadeu începe să se arate celor care nu doar cred, ci împlinesc poruncile lui. Și astfel Tadeu face o echipă foarte bună cu Simon Zilotul, ne spune același istoric, ajunge până în Siria, întoarce oamenii de la zeilor la Dumnezeu cel adevărat și în anul 65 este crucificat împreună cu Simon Zilotul, condamnat la moarte lângă Beirut. Tadeu e omorât cu măciucile, iar apoi capul e spintecat cu un topor. De aceea în iconografie, dacă te uiți, mereu îl vezi cu o măciucă sau cu o secură lângă el. Și aici vine o întrebare. De ce oare Tadeu alege moartea prin martiraj mai degrabă decât viața? Putea el să se demită de Hristos? Cu siguranță că putea, că doar n-a fost prima dată când o fi fost avertizat. Putea el să nu mai asculte de porunca lui Dumnezeu de a continua să predice Evanghelia? Cu siguranță putea. Putea să nu se expune pericolor, putea, dar a ales să nu o facă, fiindcă atenție, pentru el chiar și moartea nu avea atâta valoare ca prezența lui Iisus în viața lui. De aceea atât Tadeu, cât și miile de martiri creștini care mor zilnic, dragilor, zilnic în lumea noastră sunt mii, nu sute, mii de creștini care sunt condamnați la moarte. De ce? Fiindcă prezența lui Iisus contează mai mult decât viața lor. Și aici nu pot să nu pun întrebarea cât de mult contează prezența lui Iisus și pentru tine. Armele care i-au adus moartea lui Tadeu sunt puse mereu lângă el în iconografie. Dar armele astea n-au putut să-l separe de Domnul pe care l-a slujit până la sfârșit. Fiindcă ăsta a fost Tadeu, un ucenic obscur, dar atât de important. Hai să ne apropiem și de al doilea, că am zis că facem doi azi. Iacov, fiul lui Alfeu. Să ne întoarcem din nou la listele din Evanghelii și undeva spre final și în Matei și în Marcu îl găsim alături de Tadeu. Observați? Iacov, fiul lui Alfeu. Iacov, fiul lui Alfeu în Luca. Iacov, fiul lui Alfeu în Faptele Apostolilor. Iacov, fiul lui Alfeu. Și ai zice, bun, dar cine e Iacov, fiul lui Alfeu? Întrebarea e simplă, dar răspunsul e mai complicat. În primul rând trebuie să pricepem că în Noul Testament există trei Iacov diferiți. Iacov, fratele lui Ioan, despre care am vorbit, fiul lui Zebedei, da? Al doilea, Iacov, fratele Domnului Iisus, cel care a scris epistola către Iacov. Și trei, e Iacov, fiul ăsta, lui Alfeu. Și în cazul lui, bisericile au diferite versiuni. Unele influențate la greu de teologia, care de multe ori ne influențează și perspectiva și interpretarea. Catolicii, începând de la Ieronim, care o tradus Vulgata, v-am zis, o tradus pentru prima dată Biblia catolică în limba latină, el considera că Iacov, despre care vorbim, ar fi fost fratele Domnului Iisus, dar că termenul frate n-ar trebui înțeles ca frate, ci ca verișor al lui Hristos, fiindcă Maria, în concepția catolică, a rămas mereu fecioară, de aceea nu a mai putut să dea naștere la alți copii. Majoritatea traducerilor Scripturii nu indică într-acolo, ci ne indică că Iisus a avut într-adevăr alți frați și surori și ne sunt dați chiar cu numele. Catolicii însă susțin că aceștia ar fi fost copiii lui Iosif dintr-o altă căsătorie, deci nu neapărat frați de sânge cu Iisus. Și zice, ok, hai să ne gândim și la varianta asta, dar ce-i cu Alfeu? Fiindcă pe Maria o înțeleg, dar cu Alfeu, ce-i cu Alfeu? Că tata lui Iacov și a lui Iisus nu a fost Alfeu, ci a fost Iosif. Nu există explicații. Frații noștri ortodoxi, cred că acest Iacov ar fi fost fratele lui Matei Vameșu. De ce? Fiindcă în Evanghelia lui Marcu, este adevărat, la un moment dat, Matei e numit și el fiul lui Alfeu. Să fi fost același Alfeu, tatăl lor, să fi fost ei frați, e greu de crezut, fiindcă exegeții Noului Testament punctează diferența dintre acești doi presupuși frați și alte două echipe de frați care sunt într-adevăr perechi în între ucenicii lui Hristos, Petru și Andrei, Ioan și Iacov, care dacă ați observat și dumneavoastră, în fiecare din listele alea sunt mereu grupați împreună. Ioan cu Iacov, Petru cu Andrei. Dacă Matei și Iacov ar fi fost frați, probabil că și ei ar fi fost grupați la fel. Faptul că au același nume de tată nu e ceva neobișnuit, fiindcă, precum ați observat și voi, în primul secol, creativitatea în alegerea numelor nu era prea dezvoltată. Cam toți aveau nume de Iuda, de Iacov, de, și așa mai departe. De fapt, de aia aveau foarte multe porecle, tocmai ca să se deosebească între ei. Și dacă credeți că aici e confuzie, mai așteptați un pic. În secolul II avem pe Papias. Papias, l-am citat deja în câteva din predicile noastre, era episcopul Hierapolisului. Hierapolisul era stațiunea balneară Panucale. Dacă țineți minte, Panucale de astăzi, în Turcia, cei care mergeți în Antalya, poate ați fost pe acolo. El era episcop în zona respectivă și omul ăsta l-a întâlnit pe apostolul Ioan cât era în viață. Deci avea o directă conexie, interacțiune cu oameni care îi cunoșteau pe ucenici. El a lăsat o scriere, explicarea cuvintelor Domnului, unde el susține că mama lui Iacov, despre care noi vorbim, era Maria, cea pomenită în Evanghelie, că stătea la poala crucii lui Iisus împreună cu celelalte femei. Și care era mama, atenția, lui Iacov cel mic? Foarte interesant. Pomenit și el în Evanghelie. Deci, prin deducție logică, Iacov cel mic egal Iacov fiul lui Alfeu. Pomenit, da, poreclit cel mic, fiindcă în momentul în care tu ești în aceeași echipă cu Iacov cel mare, fiul tunetului, păi tu erai un pricășit comparabil cu el, da? Poate erai mai tânăr, poate erai mai mic. Oricum, micros e cuvântul folosit în Scriptură, da? Ei, dacă mergem pe această variantă, atunci această Marie, mama lui Iacov, ar fi fost sora mamei Domnului Iisus și soția lui Cleopa, care avea și numele Alfeu. Și oarecum ne apropiem de ceva un pic mai interesant. Câte bătăi de cap ne dă un apostol atât de mic? Unul dintre puținii care, atenție, ăsta nu spune nimic și nu-i pomeni să fi făcut nimic special vreodată în Scripturi. Singurul lucru pe care știm din Biblie despre el, ceva specific, e că a fost fiul lui Alfeu. Și pentru unii nu pare deloc interesant, pentru mine un pic e, fiindcă, foarte interesant, celalți apostoli, mulți dintre ei nu ne sunt dați cu numele, dar omul ăsta e dat cu numele tatălui său. Unii spun să deosebești de celalți Iacovi, de aia or fi dat și o poreclă, dar alții spun că identificarea cu tatăl avea de-a face cu reputația tatălui, fiindcă Alfeu ar fi fost un om cunoscut între ei atunci. Și asta e o lecție interesantă pentru noi. Iată un ucenic obscur, despre care nu știe multe lucruri sigure, dar unul îl știm, că avea un tată care era cunoscut, care avea un nume bun. Era fiul lui Alfeu. Și aici vreau să mă opresc. Nu fiindcă Biblia ne-ar spune mai multe explicații, dar vreau nu să extrapolez și să vă dau o părere personală care mi se pare importantă. Cât de semnificativ e să ai un tată cunoscut pentru mărturia lui? Băi, să nu-ți fie rușine de el. Lumea să respecte, ba din contră, lumea să te cunoască datorită reputației tatălui tău. Și spun lucrul ăsta, fiindcă în consiliere, din păcate, am întâlnit adulți care acum, la 40-50 de ani, se luptă cu diverse probleme grave. Și când vrei să cauți, să vezi de unde au venit apucăturile lor, care a fost ușa aia deschisă, fie în viața lui sau în viața familiei lui, de unde are astfel de influențe, ajungi la tatăl. Tatăl care a fi fost fie bețivan, fie abuziv. Îmi povestea cineva acum câteva săptămâni cum de mic tatăl îl bătea cu cureaua trapezoidală de la motor, până ce lăsa dâre de sânge. Altcineva, un lucrător din biserica noastră, ne spunea cum atunci când era mic și venea de la școală, aștepta să vadă dacă era aprinsă lumina în bucătărie la etajul blocului în care locuiau împreună cu părinții și dacă era aprinsă să mai plimba prin parc, mai zburda pe acolo până ce se stingea lumina. De ce? Fiindcă tatăl în fiecare zi venea beat și o bătea pe maică sa și el nu mai putea să îndure. Și știa că atunci când se stinge becul, tatăl merge la culcare. Nu știu dacă voi realizați, taților, câtă influență aveți asupra pruncilor voștri. Nu știu dacă realizați că absența tatălui, spre exemplu, creează nesiguranță în viața copilului, oricât de bună și de grijulie ar vrea să fie mama cu el. Mulți dintre cei care ajung să aibă tendințe nefirești, homosexuale, ajung așa din lipsa figurii paternale din viața lor. Au doar un model feminin, în unele cazuri generează tendințe de inferioritate. Când toți colegii vorbesc despre ce au făcut cu tata, ce l-a zis tata și la mine tata e absent. Tata nu e acolo. Și aici mai am un cuvânt de zis celor care poate ați fost ispitiți să divorțați, nu doar că divorțul e păcat, dar nu știți ce traume suferă pruncii voștri în urmă de divorț. Pentru cei căsătoriți e poate o eliberare, așa credeți voi, pentru copii e o tramă care îi poate afecta întreaga viață. Simplu fapt că tu atunci când te cerți cu nevastă ta și vă enervați amândoi, menționați cuvântul divorț, habar n-aveți ce probleme generați în mintea și inima copiilor voștri. De asemenea, se știe că lipsa autorității sau disciplinei tatălui are efecte negative. De aceea, dacă ești o mamă care domini și pruncii, domini și tata, sau ești o mamă soacră care stratezi ginerele ca un pion de șah, vreau să vă aduc aminte că voi nu respectați Scriptura. care a lăsat autoritate bărbatului, soțului, lăsat de Dumnezeu. Voi generați probleme, nu doar în căsnicii, ci și în viața copiilor voștri. Dragii mei, noi nu știm multe despre Iacov cel mic, cel obscur, dar știm un lucru, că a avut un tată cu nume bun, de la care a învățat să trăiască în așa fel încât Iisus, când e să aleagă din 10 de ucenici, să-i aleagă pe cei 12, îl alege și pe Iacov. Cum îl cheamă? E fiul lui Alfeu! Se pare că și la fel ca celălalt, și Iacov, fiul lui Alfeu, și-a îndeplinit misiunea. Ni se spune că ar fi predicat în Egipt și că ar fi fost crucificat pentru credința lui în orașul Ostrachine din acele regiuni. Alte tradiții ne spune că ar fi fost omorât cu bâte și cu pietre lângă Ierusalim, lângă zidul templului unde a fost și îngropat. Nu știm concret, dar ce știm e că a fost martirizat. A plătit prețul suprem al uceniciei cu viața lui. Ce lecții învățăm din viața acestor doi ucenici obscuri? Tadeu și Iacov, fiul lui Alfeu. Prima lecție. Nu trebuie să fii cineva ca să-L poți sluji pe Iisus. Iacov și Iuda aveau nume atât de obișnuite încât ca să poată fi deosebiți, oamenii le-au dat porecle. Dar și poreclele alea arătau cât de mici și nesemnificativi erau ei. Iacov cel mic și Tadeu sau Lebaus, porecle date copiilor. Eu nu știu cum te privesc pe tine alții sau cum te privești tu, poate prea mic, poate prea neglijat de oameni, poate ai porecle, poate ai fost pus deoparte, că nu însemn prea mult pentru alții. Resetează-ți gândirea, perspectiva, direcția. Nu mai privi în jos, înspre tine. Cine ești tu și cât de puțin poți să faci tu, ci privește în sus, spre Dumnezeu. De ce? Fiindcă Iisus e interesat și de viața ta, așa cum a fost interesat și de viața acestor doi obscuri. Iisus i-a chemat și pe ei și te cheamă și pe tine. Or fi fost ei nebăgați în seamă de oameni, dar Iisus îi vede și cheamă și îi pune în același grup cu Petru, cu Ioan, cu Andrei, cu vedetele apostolice. De ce? Fiindcă pentru el fiecare om înseamnă ceva, observați. Și cei introverți, și cei explozivi, și cei curajoși, și cei talentați, ca Petru și Iacov, sunt puși între cei 12, dar atenție, și cei discreți, și cei tăcuți, și cei introverți, ca Andrei, Tadeu, Iacov, fiul cel mic al lui Alfeu. Așa că resetează-te și pricepe că nu doar cei talentați sunt folosiți de Dumnezeu în slujire, ci pe toți ne vrea să fim folosiți de El. Uite-te la noi în biserică. Ce n-am face noi cei de aici din față dacă n-ar fi băieții și fetele de la Sunet sau de la Lumini? Vă puteți imagina cum am predicat noi pe întuneric sau fără Sunet? Dacă Anca și echipa ei de închinare n-ar filma și Estera și Marius n-ar fi pe Facebook să ajute la transmisie, voi ceilalți din celelalte țări n-ați putea să vedeți nimic? Ce să mai zic de cei care au fost ieri și alaltăieri să dea drumul aici la încălzire, de umfloare, de codruți, care împreună cu grupurile de servici au curățat și dezinfectat fiecare scaun, fiecare hol, fiecare toaletă, ca noi să putem să fim aici. Nu știu dacă vă dați seama, dar în echipa noastră de închinare sunt oameni care în fiecare duminică se trezesc dimineața la ora 5. Ca pe 7, când ajung aici și încep repetiția, vocea lor să fie încălzită, pregătită pentru Dumnezeu. Întrebare, te-ai trezit tu duminică de duminică la ora 5 să fii fresh pe când ajungi la biserică? Ce să mai zic de cei din parcare, care indiferent că plouă sau ninge, sunt la datorie, sau cei de la asimilare, cei din lucrare copii, lideri de grupuri mici, nume pe care mulți nu le știm, dar care fac diferența în ceea ce se întâmplă aici. Cum crezi tu că au ales acești oameni să slujească, să se trezească de dimineață, mai ales duminica, când vorba e singura zi în care pot și eu să dorm de dimineață, să mă trezesc la 5, la 6, la 7, dar pentru ce să vin la biserică, să stau în frig, în parcare? Credeți că sunt mai deosebiți oamenii ăștia ca alții? Nu sunt mai deosebiți, dar există o deosebire. Sunt mai resetați ca alții. I-au înțeles ceea ce Tadeu și Iacov, fiul lui Alfeu, au priceput, că nu contează cine ești. Când tu ales să faci ceva pentru biserică, tu faci ceva pentru el, De aceea orice încercare, provocare, împotrivire ar veni, tu știi că e atacul dușmanului de a te descuraja în resetarea ta de a-L sluji pe El. Și tocmai de aceea nu vei ceda și vei continua, fiindcă tu știi, și aici învățăm a doua lecție din resetarea celor doi, că tu nu vei fi judecat după tăcerea ta, ci pentru fapta ta. Acești doi ucenici, majoritatea timpului au tăcut. Sunt oameni pomeniți doar pe niște liste în Scripturi. Unul nu zice nimic. Unul pune doar o singură întrebare. Dar ceea ce știm concret e că amândoi ascultă de Iisus, îl urmează pe Iisus. Împlinesc poruncile lui Iisus și sunt iubiți de Iisus, adică tac și fac. Și lor li se arată același Iisus cum i s-a arătat și lui Petru, și lui Ioan și celorlalți ucenici. Și prin ei, prin Tadeu și Iacov, Iisus face aceleași misiuni și minuni, cum a făcut prin Andrei, cum a făcut prin Filip, chiar dacă nu sunt atât de proeminenți ca alții, sunt oameni resetați, care nu caută onoruri și invitații speciale, dar oameni perseverenți, care nu se lasă de Dumnezeul lor. Câte nevoie avem astăzi de astfel de oameni. Oameni credincioși și lucrurile mari, pe care doar un Petru, un Pavel, un Ioan le-ar putea face, dar și în lucrurile mici, neînsemnate pentru noi, dar valoroase pentru El. Oameni pe care Domnul se poate baza că țin cuvântul și fac cum vrea El, nu cum vor ei, chiar și în cele mai neînsemnate lucruri pentru lumea asta. Și aici aș vrea să fiu un pic mai personal, cu o mică provocare pentru voi. Provocare mică pentru noi, o provocare mare. Punctualitatea la biserică. Am stat de vorbă cu liderii echipei de asimilare, fiindcă, precum observați și dumneavoastră, spațiul bisericii noastre devine neîncăpător de atâtea ori și am căutat soluții să identificăm, dar atenție, ne-am uitat să vedem totuși care sunt și problemele. Și una dintre ele e legat exact de acest aspect mic, neglijat. Dar ce vrei, viața mea, eu vin când vreau. Dar atât de important, punctualitatea sosirii la biserică. Știți care e culmea? Culmea e că cei care întârzie, întârzie cel mai mult la al doilea serviciu. Adică la serviciul ăsta, care începe la ce oră, începe al doilea serviciu? La 11:30. Acum, nu știu cum sunteți voi, dar eu încerc să-mi folosesc logica și stau să mă întreb, ok, dacă te-aș chema la 9, aș înțelege. Dar până la 11:30, hai să fim serioși. Acum nu ești adolescentă să stai pe telefon până la 3 noaptea, dar ai prunci. Totuși până la 11:30 bănuiesc că totuși reușești să te trezești, să te îmbraci, să iei mașina, să ajungi, măcar la 11:25. Nu. Durerea e și mai mare. Mereu aceleași persoane care mereu intră după începerea slujbei. Și aici trebuie să fiu sincer. Bă, oamenii ăștia sunt perseverenți. Ăștia mereu sunt aceiași care întârzie și mereu vin la fel. N-ai ce să le reproșezi. Și iarăși stau și mă întrebă dacă am avea slujbă de 3 ceasuri. Dar când ai 90, 100 de minute și ai toate mijloacele să poți ajungi la timp, să te poți așeza pe scaun la timp, eu unul tot nu pot să pricep. Ce se întâmplă? Și aici vreau să încadrez și pe cei de la finalul slujbei, care deși știu că mai sunt 5 minute după ce se termină predica, că noi avem câteva anunțuri importante. Și uneori chiar păstorii vin și chiar spun cu calm, cu dragoste, hai să încercăm să mai rămânem încă câteva momente. Păi nu interesează, ei se ridică și pleacă. Întreaga biserică stă pe scaun. Bă, dar ei se ridică și pleacă. Cum poți să cataloghezi atitudinea unor astfel de oameni? Acum un lucru știu sigur, pe unii dintre voi v-am supărat. Dar nu-mi pare rău. Sunt pastor să păstoresc turma, iar aceste lucruri neînsemnate pentru unii, atenție, rănesc cugetul multora. Voi nu știți câtă lume vine și spune, dar de ce ăia mereu, mereu întârzie sau pleacă înainte de vreme? Sunt probleme mici, nu sunt probleme mari. Credincioșia ucenicului se vede și în lucrurile mici, precum punctualitatea la biserică, precum punctualitatea la grup, precum punctualitatea la voluntariat. Atunci când îți dai cuvântul că vii, vii, dacă nu vii, măcar suni, dar nu suni în aceeași dimineață cu jumătate de ceas înainte. Și asta îmi spune multe despre inima lui Tadeu și a lui Iacov. Că or fi fost ei mici și neînsemnați, dar nu și-au compromis lucrarea. În fiecare instanță unde ucenicii sunt chemați, ei sunt prezenți. N-ar fi putut spune, păi lasă meargă, mă, Petru și Ion, că vă cărmașteți băgați în seamă. Nu, nu, ei sunt acolo. Ei nu sunt în umbră. Ei sunt prezenți. Fiindcă în momentul alegerii de a-L urma pe Iisus, i-au priceput că trebuie să se reseteze în prioritățile lor. Și prioritățile lor au devenit prioritățile lui Iisus. Și pentru ei cuvântul dat e împlinit în fapta lor. Iar Iisus vede lucrurile astea chiar și pe cele mici. De unde știu? Sunt pur și simplu uimit cum Iisus dă aceeași răsplată lui Tadeu și Iacov, fiul lui Alfeu, ca și lui Petru, ca și lui Iacov, ca și lui Ioan. De ce? Fiindcă cei care împlinesc, ei și sunt răsplătiți. De aceea punctul 3, așteaptă-te la răsplată din partea Domnului. Primesc aceeași răsplată Tadeu și Iacov ca toți ceilalți. N-au făcut lucruri mari, dar destul cât să fie puși pe temeliile Ierusalimului Ceresc, unde numele lor, astea două nume obscure sunt trecute. Ia uitați-vă în Apocalipsa, capitolul 21, începând cu versetul 10. Și m-a dus în Duhul, spune Ioan, pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se pocăra din cer de la Dumnezeu. Având slava lui Dumnezeu, lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca și cristalul. Era înconjurată cu un zid mare și înalt, avea 12 porți, la porți 12 îngeri. Pe ele erau scrise numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Spre răsărit erau 3 porți, spre miază noapte 3, spre miază zi 3, spre apus 3 porți, în total 12. Zidul cetății avea 12 temelii, pe el erau 12 nume ale celor 12 apostoli ai mielului. Nu 10 apostoli, nu 9, nu 7, 12, numele lui Tadeu și al lui Iacov, fiul lui Alfeu, îs trecute acolo. Alături de numele lui Petru, Ioan, Toma, Andrei. În alte cuvinte, Tadeu nu-i considerat de Dumnezeu mai prejos ca Petru. Iacov nu-i considerat mai prejos ca Ioan. Nu doar că numele lor sunt tipărite pe temelii în noul Ierusalim, ci ei vor sta pe 12 tronuri de judecată când își va instaura Iisus împărăția. Ia uitați-vă în Matei ce scrie. Iisus le-a răspuns, adevărat vă spun, că atunci când va sta fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi cei care m-ați urmat, ucenicii, veți cedea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și cred că ați observat și dumneavoastră repetiția multiplă a numărului 12. Nu cred în numerologie și gematrie, ci mai degrabă cred că ele au de face cu cabala și ocultismul, dar cred că în matematica lui Dumnezeu numărul 12 are o semnificație deosebită. Sunt 12 patriarhi a celor 12 seminții ale poporului Israel. Altarul ridicat de Moise trebuia să aibă 12 pietre. Monumentul ridicat de Iosua la Gilgal de aducere aminte trebuia să aibă 12 pietre. Pieptarul marelui preot trebuia să aibă 12 pietre scumpe. Ierusalim avea 12 porți, și cel de jos și cel din cer. Sunt 12 apostoli care vor sta pe 12 tronuri în noul Ierusalim, care are 12 temelii, care le poartă numele celor 12 străzuiși de 12 îngeri. Numărul 12! E cam fotbal astăzi, țineți minte. În primul 11, în primul 11, pentru Dumnezeu e primul 12. Mereu are 12 aleși. Și între cele 12 nume care vor dăinui vreșnic pe temeliile Ierusalimului, va fi scris și Tadeu și Iacov, fiul lui Alfeu. De ce? Fiindcă oamenii ăștia simpli, deși au rămas în obscuritate, au răspuns chemării lui Dumnezeu. Resetării lui Dumnezeu. Și l-au urmat și l-au slujit pe Iisus până la capăt, fără tamtame aici pe pământ, da? Sunt obscuri, dar în cer. Nu doar că Dumnezeu le scrie faptele lor în cărțile veșnicii, așa cum vor fi și ale noastre, ci numele acestor doi apostoli vor rămâne veșnic imprimate pe temeliile noului Ierusalim. Și asta datorită faptului că l-au urmat cu credincioșie pe Iisus, indiferent ce au zis, sau n-au zis oamenii despre ei? Ei, asta doar un om resetat poate să facă. Fiindcă un om resetat poate deosebi ceea ce contează de ceea ce pare a conta. Și știe că și atunci când nimeni nu-l vede, Dumnezeu îl vede. Și de aceea își va trăi viața și își va duce la capăt slujirea contând, atenție, nu pe oameni, fiindcă oamenii te vor dezamăgi, dar vor conta pe Dumnezeu și răsplata lui veșnică. De aceea, dragul meu, fii încurajat. Indiferent cine ești și cât de neînsemnat te crezi, Dumnezeu te primește când tu îl cauți cu toată inima. 2. Fii încurajat. Indiferent cât de însemnată crezi că e slujba ta pentru El, Dumnezeu nu trece cu vederea orice lucru, oricât de mărunt e făcut pentru El. Și 3. Fii încurajat. Indiferent care e trecutul tău, caută să cunoști și să păzești poruncile Lui, fiindcă Dumnezeu, atenție, iubește și se arată celor ce păzesc poruncile Lui și ți se poate arăta și ție. Asta învățăm de la Tadeu și asta învățăm de la Iacov, fiul lui Alfeu. Hai să ne rugăm. Doamne, mulțumim că în harul Tău ne cuprinzi pe toți. Tu nu te uiți atât de mult la lucrurile externe, exterioare, ci te uiți la inima noastră. Și, Doamne, îți mulțumim că în harul și în jertfa Ta Tu ai cuprins pe fiecare om, începând de la rege până la cerșetor, de la apostol până la ultimul păcătos. De aceea, Doamne, astăzi vreau să mă rog în mod special pentru cei care poate ne ascultă, fie aici în biserică, fie poate prin media, și care se văd respinși, care se simt neînsemnați, care poate mereu trăiesc retrași, cu un complex de inferioritate datorită unor experiențe negative, poate unor porecle. Da, și ucenicii Tăi au avut porecle. Tu, Doamne, Te uiți înspre ei și Tu, Doamne, îi vrei și pe ei și Tu, Doamne, contezi și pe ei. De aceea dă-le credință să se apropie de Tine și să folosească ceea ce le-ai dat. Pentru că pentru Tine orice lucru folosit în numele Tău și un pahar de apă are valoare. De aceea, Doamne, nu putem decât să-Ți mulțumim, să-Ți fim recunoscători și să își cerem să ne resetez dacă pe linia asta avem nevoie de resetare, să ne schimb gândirea, optica, să ne schimb inima, să ne ridici, să ne încurajezi și să ne dai bucuria aia că suntem iubiți de Tine. Dacă am lăsat-o prea moale cu cuvântul, ajută-ne să reintrăm în cuvânt, să păzim poruncile Tale ca să beneficiem de manifestările Tale, Doamne. De aceea vreau să închei acest serviciu, Doamne, cu o rugăciune de bucurie, cu o rugăciune de recunoștință, cu un cântec declarativ în care inima noastră să-și exprime bucuria care avem în Iisus, că Tu nu faci diferența cum facem noi oamenii, că în fața Ta toți suntem primiți și toți putem fi resetați, indiferent că suntem Petru sau Ioan sau Tadeu sau Iacov, fiul lui Alfeu. Ce bucurie am în Iisus. De ce? Fiindcă prin El o viață nouă El mi-a adus. O poți avea și tu. Haideți să ne ridicăm și haideți să cântăm ca o declarație, ca o rugăciune această piesă, acest imn extraordinar cu un adevăr atât de sublim.